habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo kaga imaanaysa washington. waa talaado bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. waxaad kaloo aad maqli doontaan qodobadaan idinhayna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: dunida oo maanta laga xusay maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha, waraysi la xiriira arrintaasi ayaanu idiin haynaa.
waxaa socdo dagaalo aan loo aabo yeelin oo lagu xadgudbayo dulmadeydada ee ka socota meesha la yidhaahdo ukraine, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo gaza, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo sudan oo particularly dafur area qayb kutaada sudan ka mida, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda ethiopia.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii umuuraha maraykanka.
madaxweynaha la doortay inta badan waxaa moodaa inuu soo dhammaystiray dadkii cabinetkiisa geli lahaa oo la shaqayn lahaa afkastama soo socoto. waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda ninka loo magacaabo kale Rubio oo ah nin senator ah oo xoga khibradiisuna ay wanaagsan tahay, iyo dhowr qof oo kaleento. laakiin waxaa ku jira inta badan dadka uu soo xusha haddeerta waxay u badan yihiin dad asiba sida la sheegaya daacad u ah madaxweynaha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka Syria, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho u magacaabay mudane Maxamed Axmed Amiir, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada. maxamed amiir ayaa bedelaya yuusuf xuseen jimcaale madaale oo xilka hayay tan iyo bishii sebteembar 2022-ka. madaxweynaha ayaa faray guddoomiyaha cusub ee gobolka iyo duqa Muqdisho inay sii dhammaystiraan qorshayaasha horumarineed ee caasimadda, isagoo mudnaanta siinaya horumarinta magaalada, gaarsiinta bulshada caasimadda, doorasho dadweyne, sare u qaadista bilicda caasimadda, baahida adeegyada aasaasiga ah, iyo adkeynta amniga, ayaa lagu yiri bayaanka madaxtooyada. maxamed axmed amiir ayaa ah aqoon-yahan ka soo shaqeeya arrimaha dhaqaalaha, horumarinta bulshada, maamulka iyo maaraynta. dhaqaatiirta falastiiniyiinta ayaa talaadada maanta ah sheegay in duqeymaha dhanka cirka ee israa'iil ay fuliyeen ay ku dileen ugu yaraan 25 qof marinka Gaza. dhaqaatiirta caafimaadka waxay sheegeen in duqeynta lagu garaacay dhismo dhowr dabaqa oo ku yaala deegaanka Beyt Xanuun ee waqooyiga Gaza, waxaana dadka dhintay intooda badan ay ahaayeen hal qoys. weeraradii ugu dambeeyey waxay yimaadeen maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu sheegay inuu jiro albaab dheeri ah oo u furan in la helo heshiis kooxda Xamaas lala gaaro si dib ay ugu soo celiyaan lahaystayaashii lagu qabsaday weerarkii Xamaas ay Israel ku qaaday 2023-kii. Netanyahu wuxuu sheegay in wadiiqada dagaalka ay keentay in Xamaas ay noqoto mid go'doon ah, taasoo uu sheegay inay ka dhalatay ficilada militariga Israel ee ka dhanka ah Xamaas, xulufada Xisbullah ee Lebnaan, iyo riditaanka madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Asad. Xamaas ayaa gacanta ku dhigtay ilaa 250 la haystay intii uu socday weerarka ay ku qaadeen Israel, sidoo kalena waxa ay dileen 1200 oo qof. ilaa iyo 100 la haystay ayaa weli lagu hayaa Gaza, waxaana la rumaysan yahay in ugu yaraan 3 meelood oo meel dadkaasi ay dhinteen. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay talaadada maanta in weerarada Israel guud ahaan ay ku qaaday Gaza ay ku dishay ku dhawaad 4,800 oo falastiiniyiin ah. booliiska dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday, isla markaana xiray ugu yaraan 3 qof talaadada maanta, iyadoo boqolaal qofna ay ku mudaaharaadayeen mawjado dilal ka dhan ah haweenka, sida ay sheegeen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. dhowr boqol oo qof oo u badan dumar ayaa socod ku maray caasimadda Nairobi, halkaasi oo ay ku qaylinayeen kuna dhawaaqayeen joojinta dilka haweenka. waxaa si isdaba joog ah u kala eriyey ciidamada booliiska oo gawaari ka soo ridaya sunta dadka ka ilmaysiisa. dibad baxyada ayaa sidoo kale waxay ka dhaceen magaalooyinka Mombasa iyo Lodwar, sida ay muujinayaan muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada. Dibad baxyaasha Nairobi ayaa ahaa kuwa nabadgeliyo, mana cadda sababta ay booliisku u soo farageliyeen. Afhayeenka ciidanka booliiska qaranka ayaanan ka jawaabin markay arrintan wax laga weydiiyey. Dadka la xiriira waxaa ka mid ah Irungu Houghton oo ah gaasimaha fulinta ee Amnesty International ee Kenya, sida ay Amnesty ku sheegtay bayaan ay si wada jira u soo wada saareen saddexda hay-adood oo kale. Dibadbaxani wuxuu ahaa mid geesinimo leh oo lagaga soo horjeeday dilka haweenka, dalab degdeg ahna lagu jeedinayay si loo baaro dilalkaasi iyo baaq ku aadan in lala xisaabtamo dambiilayaasha falalkan geysta, ayaa lagu yiri bayaanka. Intii u dhexeysa Agoosto iyo Oktoobar, ugu yaraan 97 haween ayaa lagu dilay Kenya, kuwaasi oo ahaa dilal markaasi ula kaca oo ay dhiiri geliyeen sababo jinsi, sida uu sheegay booliiska Kenya. Booliiska ma aysan bixin tirakoob ka horeeya muddadaasi, laakiin marka la eego tirooyinka ay soo ururiyeen xarunta xogta Afrika ee ku saleysan warbixinada warbaahinta, waxaa jira ugu yaraan 75 dumar oo la dilay 2022-ka iyo 46 la dilay sanadkii ka horeeyay. Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa raadinaya habab uu kula macaamilo kooxaha mucaaradka Siriya ee xukunka ka tuura madaxweyne Bashar al-Assad, wuxuuna la xiriiray saaxiibada gobolka sida Turkiga si ay gacan uga geystaan bilaabista diblomaasiyad aan rasmi ahayn. Isagoo ka hadlaya warbaahinta, afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller wuxuu sheegay in Washington ay haysato dhowr siyaabood oo ay kula xiriirto kooxaha kala duwan, kuwaasi oo mid ka mid ah Washington ay u aqoonsan tahay urur argagixiso. Waxaan ku guda jirnaa, buu yiri wadahadalladaasi dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Xogayaha laftiisa ayaa wadahadallo la yeeshay dalalka saameynta kule gudaha Siriya, waxaana sii wadi doonaa, buu yiri isku dayadaasi. Dowladaha gobolka iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sida ay xiriir cusub ula sameyn lahaayeen jabhadaha ugu waaweyn mucaaradka Suuriya, gaar ahaana jabhadda Xayaatul Xariir al-Sham. Kooxdan oo hore xulafo ula ahayd Al-Qaacida ayaa waxaa argagixiso u aqoonsaday Maraykanka, Midowga Yurub, Turkiga iyo Qaramada Midoobay. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa telefoon kula hadlay madaxda gobolka, waxaana 4 maalmood ee lasoo dhaafay uu 2 jeer la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan, sida uu sheegay Miller. Turkiga ayaa ciidamo ay ka joogaan waqooyi galbeed ee Suuriya, wuxuuna taageero siiyaa qaar ka mid ah mucaaradka oo ay ku jiraan ciidanka qaranka Suuriya, inkastoo ay Xayaatul Xariir al-Sham ay u arkaan koox argagixiso. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay, malaayiin qof ayaa ku nool faqri iyo cayir faramaran dunida, gaajo, caafimaad darro iyo hanaankii waxbarashada oo aan ka soo kaban dhaawicii ka soo gaaray xanuunkii COVID-19. Sidaasina waxaa sheegtay Qaramada Midoobay oo intaasi ku dartay in xuquuqda aadanaha sidoo kale duulaan lagu yahay. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo xogayaha guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa sheegaya in muhiim ay tahay in la dhowro xuquuqda aadanaha lana difaaco. Dadka baaqan jeedinaya waxaa ka mid ah gudoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda insaanka Afrika, Xasan Shire Sheekh. Xasan oo qadka telefoonka uu kula xiriiray wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo xaaladda xuquuqda aadanaha dunida.
Bahda VOA, marka koowaad waxaan leeyahay haddiiba farax yar uu jiri karayo dhammaan bulshada Soomaalida, waxaan ugu bogaadinayaa maalinta xuquuqda aadanaha adduunka oo maanta ah. Laakiin markaad itiraahdo adduunyada hadda maxaa ka socdo, waxaa ka socda wax damiirka bini-aadamka aad iyo aad u dhaawacaya. Waxaa socdo dagaalo aan loo aabba yeelin oo lagu xadgudbayo bilmageydada ee ka socota meesha la yidhaahdo Ukraine, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Gaza, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Sudan oo particularly Darfur area, qayb kasta oo Sudan ka mid a, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda Ethiopia, waxay ka dhacdaa gobolladan la yidhaahdo Saaxilka. Meel kastood fiirisa maanta dunida dacaladeeda, waxaad arkaysaa in qaanuunkii caalamiga ahaa iyo dhowristii xuquuqda aadanaha meel god aan lagu tuuray, oo ciidamo aada u hubaysan oo qaarkood ay yihiin quwadaha adduunka ugu waaweyn ay garaacayaan oo laynayaan dadka shacabka ah oo bilimageedada ah, magaalooyinka waaweyn la gubayo, dadkii oo guryahoodii jooga ku gubanayaan oo lagu baabi'inayo, caruur, waayeel, haween, ayadoon cid loo aabiyeelayna jirin. Marka markaad waqtigan la joogo, markaad fiiriso xuquuqda dadka tayidka ah oo aad u kurgasho, waxaa waaye wax aad u naxdin badan baa kuu soo baxaya. Marka waa xili dhib badan baa lagu jiraa.
Waa gartay. Markaad fiiriso waxyaabaha ugu waaweyn dunida ka dhacaya oo maalin walba laga hadlo oo qaramada midoobay maalin walba ka hadasho, marka laga soo tago Afrika oo kale sanadkan 2014, waxyaabaha la xusuusta ee dhibaatooyinka keenay ee bulshada ama xuquuqdii aadanaha lagu xadgudbay ee aad ka xusi kartaan haddaad tihiin difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika, maxaa ka mid ah?
Wallaahi waa garan kartiin bahdiina dadka soomaaliduna aad bay ula socdaan. Dhul badan oo fiyow ma jiro. Waxaad garanaysaa annaga Afrika hadaanahay waxa aadka dhibka noo u taagan uu yahay maanta, in malaayiin dad ah oo barakacyaal gudaha ah iyo mid dibadda ah ay maanta cunadii laga jaray lagu hareereysan yahay gudaha dagaal uu ka socdo. Dadkii sibilka ahaa maanta ilaa 6 milyan oo dad ah waxay cunaan iyo waxay cabaanaysan haysan wadanka Sudan. Wadanka la yidhaahdo Ethiopia waa garanaysaa waxaa ka taagan wadanka laskuma socon karayo, dadkii maaragtay xogtoodii lama aruuri karay waxa meesha ka dhacaya oo iyo dhib ka taagan dagaal maaragtay aan la soo aba yeelayn oo xun baa ka jiro. Waxaa garan kartaa Saaxil, waxaa ka socda iyadana Mali, Burkina Faso iyo Niger, ayagana maaragtay dagaalo aada u guracan oo u dhib badan iyo niman ciidamaha oo kusoo booday xukunka ayaa horhaya dadkii shacabka ahaa laftoodii dhibaatabaa ku socota.
Xasan, waa gartay. Haddaan Soomaaliya oo kale si gaara u fiirino, waa sidii xaaladda xuquuqda aadanaha maanta dalku ku sugan yahay?
Soomaaliya markaad tiraadid waad garan kartaa hadda waxaa ka taagan Soomaaliya, waxaa ka taagan isfahan la-aan dadkii Soomaalida inay xuquuqdooda dhowrtaan, inay nabadda soo ceshadaan, inay barwaaqada wadankooda ah ay ku nool yihiin ay ka faa'iidaystaan, ay ku raaxaystaan, ay ku naaloodaan. Fahankaas baa Ilaahay ka dhumiyey. Maalinba dhinac bay ka dumaysaa, dhinac bay haddana ka buuranaysaa. Faragelimo shisheeye oo aada u dhib badan baa ku socda, taasoo ay saamaxayso jileeca ayada laga arkay ay qabaan oo ayna arki karaynin wadankan inay ayaga marka koowaad leeyihiin, marka koowaad, labaad, saddexaadna ay ayaga isku aaminaan inay wadanka ka wada wada joogaan oo xuquuqdooda dhowrtaan. Marka wax dhib badan baa taagan. Dhanka maaragtay saxufiyiinta, dhanka dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, qaaradda Afrika murugadeedu ma yara. Waa garan kartaa dad la dhigsaday oo la garanayn meel alla meeshay jiraan. Waxaa jiro dad badan oo u xiran xagga damiirka, waxa ay cabireen amba waxay aaminsan yihiin. Marka xaqaa'iqa xuquuqda aadanaha maxamedow, markan aan run ahaan aan kuu sheego, caalamka masawir lagu farxi karaya kama jiro.
Xasan, markaad fiiriso siyaasiyiinta iyo dadka madaxda ka ah wadamada adduunka, dabcan dhibaatooyinka wadamadooda ka dhacaya qeyb bay ka noqonayaan oo haddii aanay xalkeeda raadin, qolyihiinan xuquuqda aadanaha u dooda, ma aragtaan fikrad ah in wadamada sida Soomaaliya oo kale haddii siyaasiyiintii ay khilaaf iyo ka bixi waayaan inay iyaga maaragtay dhibaatooyinka ay qeyb ka noqdaan, dadkiina markaa dhibaatadu ay gaarto, mas-uuliyadda ma ku xisaabisaan oo ma tiraahdaan dadka madaxda ayaa mas-uul ka ah xuquuqda aadanaha iyo dhibaatooyinka bulshadooda qabsanaya oo halkiibay ka baaqsadeen?
Waa sad u cabirta weyn. Maxaa yeele hadda wax kasta oo aad ku kacdo waxay leeyihiin falcelin bay leeyihiin iyo fal, laakiin adigu aktar baa ka tahay mar walba meesha waad u joogtaa. Dadkan hogaamiyaasha amba gobollada joogo amba dowladdan camar joogto, dhammaantood waxay mas-uul ka yihiin in ay ummadda dhiiggooda kala badbaadiyaan, inaan dadka laysku dirin. Maxaa yeelay anigaa waxaa doonaya iyo anigaa saas dhahaya. Dadka Soomaalida dhib waa ka soo daaleen in gogasha dhulka la dhigo qof aragtidiisa qof kale ma siin kara ma jiro, laakiin dadkii lasoo celiyo, laysu soo dumo, laysu caqli celiyo, laysla wado, laakiin wixii hore u dhisnaaba lasoo gaaray inaan laska duminin oo hadda maarata la magacintin. Laakiin markastaba kuu dagaal ka dhaco daash oo dhibaata ay ka dhacdo, mas-uuliyiinta baa mas-uul ka ah. Meesha ay sheegteen inay ayaga mas-uul ka yihiin falalka ka dhacaya, taas marnaba ma dhaafayso. Waa inay qaataan mas-uuliyaddaas bacdamaa ay ayaga mas-uuliyadda qaateen ah inay meesha ka yihiin hogaamiyaal ay ka yihiin. Taas waa wax biyo kama dhibcaan ah oo caalamkao dhan aaminsan yahay. Marka markastaba waan u dignaa, waxaa la yidhahdaa war meesha xayndaabtaaga aad joogto dagaal ha ku degdegi. Dib kalaaba waddanka ka taagan oo aada u fara badan, faragelin shisheeye waataan kuu sheegay, waxaa ka taagan oo kaleeto waddankan dib ka taagan waxay tahay is-aamin darro, waxaa ka taagan khilaafyo aan wax macno ah ay ku samaysan yihiin ayna jirin. Intaasoo idin marka laysku daro waxay keenaysaa in ay xasarado ay kacaan. Xasarada markay kacdana waxaa ku dhinta ma aha wiilasha qoryaha u soo dhiibeen, waxaa ku dhinta dadka shacabka ah oo u badan haween u nugul yihiin, aad bay ugu nugul yihiin arrintaas. Marka arrintaas dagaal dambe soomaaliya yaan dhinac looga furin, waa in waddankaasi nabadda iyo dib-u-heshiisiinta iyo xuquuqda aadanaha dhowrifteeda lagu soo dabaalaa oo lagu sii wadaa. Taas baan soo jeedinaynaa annaga.
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda insaanka Afrika, Xasan Shire Sheekh, oo qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan. Ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Syria, Geere Barrison, ayaa maanta oo talaada ah sheegay in tijaabada ugu muhiimsan ee soo food saaraysa Suuriya kadib markii la riday madaxweyne Bashaar al Asad ay tahay abaabulka iyo weliba hirgelinta isbeddel siyaasadeed. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
isagoo warfidyeenada kula hadlaya magaalada Geneva ayaa Biderson u sheegay in Suuriya ay u baahan tahay diyaar garow la aamini karo oo awoodda lala kala wareego inuu ka dhaco Dimashq, taasina ay tahay taay iska dhex arkayaana guud ahaanba dadka reer Suuriya. Biderson ayaa sidoo kale sheegay in hannaanka noocan ahi uu jidka u bannayn doono in la qaado cunaqabataynaha oo ay dib u soo noqdaan qaxoontigu haddii taasi lagu guuldaraystana ay ka dhigan tahay jiritaanka halis cusub oo soo wajahda dagaalka Suuriya. Taliyaha mucaaradka Suuriya Axmed Asharca, oo loo yaqaan Abu Maxamed Aljowlaani, ayaa isaguna maanta sheegay in la baahin doono magacyada saraakiisha sarsare ka tirsanaa xukuumaddii madaxweyne Asad ee xukunka laga tuuray ee qaybta ku lahaa jirdilka dadka reer Suuriya. War uu soo saaray Jowlaani ayaana uu ku yidhi abaalmarin ayaa la siin doonaa qofkii bixiyey xogta ku saabsan sarkaal sare oo ka tirsanaa militariga ama sarkaal amniga ah oo dembiyada dagaalka qayb ku lahaa. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa war uu dalkiisu soo saaray isniintii isaguna kaga hadlay arrinta, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu isaguna soo dhaweeyey dhammaadka xukunka Asad, isla markaana uu sheegay inay diyaar u yihiin in si wadajira loola shaqeeyo maamulka cusub, iyadoo la eegayo waxyaabaha asaasiga waa xuquuqda aadanaha iyo weliba ilaalinta anshaxa iyo diimaha laga tirad badan yahay. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa warkan uu soo saaray isaguo ku xoojiyey muhiimadda ilaalinta qaranimada Suuriya iyo weliba haybadda dhul ahaaneed. Qaramada midoobay ayaa dareen ka muujisay ciidamada Israa'iil geysay aagga militariga ka caagan ee buuraleyda Golan, taasoo Israa'iil ay ku sheegtay inay lagama maarmaan u tahay ilaalinta ammaankeeda. Ergegan gaarka ee qaramada midoobay waxaa sidoo kale maanta uu sheegay inay sii wadayaan inay eegaan kulgulahaanshiyaha Israa'iil iyo weliba bambooyinka ay la beegsanayaan dhulka Suuriya. Waxaana Biderson uu yidhi tani waxay u baahan tahay inay joogsato. Ciidamada Israa'iil ayaa gaaray dhinaca Suuriya ee aagga militariga ka caagan oo qiyaastii 25 kilomitir kaga beegan koonfurta magaalada Dimashq, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegeen dhowr ilo wareed oo ammaanka iyo weliba sidoo kale kooxda ku joogtaysa xuquuqda aadamaha. Avijay Adre oo ah afayaan u hadlay ciidamada difaaca Israa'iil ayaa warfidyaanada u sheegay in ciidamada Israa'iil ay ku socdeen Dimashq aanay sax ahayn, isagoo xusay in ciidamadu ay joogeen gudaha aagga militariga ka caagan iyo weliba goob difaaca xuduudda u dhow. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa iyaguna cambaareeyay ficilada Israa'iil ee Suuriya, waxaanay waray maanta soo saareen ku sheegeen in ay ku xadgudbeen sharcigii caalamiga ahaa, isla markaana ay shirqooleen fursadda Suuriya ay dib ugu soo celinaysa ammaankeedii, xasiloonideedii iyo weliba haybadeedii dhul ahaaneed. Aljowlaani, hogaamiyaha mucaaradka Suuriya, ayaa markii ugu horreysay isniintii la kulmay Maxamed Qaasi Jalaali oo ah ra-iisul wasaaraha xukunka ka degaya dalkaasi, si uu isugu dubarido wareejinta awoodda. جلالي ayaa isniintii u sheegay qaybta Afcarabiga ku hadashay telefishinka Sky News inay ka shaqeynayaan sidii waqtiga kala guurku u noqon lahaa mid degdeg ah oo habsami ah. Isagoo xusay in badi golaha wasiiradu ay wali ku shaqeynayaan xafiisyadoodii magaalada Dimashq.
Mahadsanida kaas waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Dhinaca kalena, kadib markii Axadii la soo dhaafay xukunka laga tuuray hoggaamiyihii Suuriya muddada dheer ka talinaya Bashar al-Assad, Israa'il ayaa la wareegtay aagga ciidamada ka caagan ee buuraleyda Golan, waxayna weerartay warshadaha hubka ee ku dhow Dimashq. Linda Granstein ayaa VOA-da uga soo warantay magaalada Jerusalem. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo jeedinaya.
Wasiirka arrimaha dibadda Israa'il Gideon Saar ayaa sheegay in Israa'il ay ka walaacsan tahay in qaar ka mid ah hubka Suuriya uu gacanta u galo kuwa doonaya, sida uu sheegay, inay waxyeelayaan maamulka Yahuuda.
That's why we attacked strategic weapon systems like, for example, remaining of chemical weapons.
Waxa uu yiri taasi waa sababta aan u weeraray hanaanka hubka istaraatiijiga ah, tusaale ahaan haraaga hubka kiimikada ama gantaalada ridada dheer iyo gantaalada ridada gaagaaban, si aysan u gelin gacanta kooxaha xag jirka ah. Wasiirka gaashaandhigga Israa'il waxa uu hadalkan jeediyey kadib markii ciidamada Israa'il ay la wareegeen aagga ka caagan askarta iyo hubka ee u dhexeeya Israa'il ee Suuriya. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il aysan ogolaan doonin in ciidan cadow ah uu soo fariisto xuduudeeda Siriya. Laakiin guud ahaan falanqeeyayaasha Israa'il ayaa sheegaya in Israa'il ay arrimaha Suuriya u aragto arrin Siriyiinta u dhaxaysa, ayna rajaynayso in hoggaamiyaha fallaagada Abu Muhammad al-Golan uu xiriir wanaagsan la samaysto Israa'il. Dina Lizin Yeniski waa qabiir ku takhasustay siyaasadda dalka Islaamka kana tirsan jaamacadda Tel Aviv ee dalka Israa'il.
I do know for a fact that Israel has good connections already with Kurds in Syria and the Kurds in Syria.
Waxay tiri xaqiiqdii waan ogahay in Israa'il ay xiriir hore la lahayd Kurdiyiinta Suuriya, kuwaas oo Israa'il la xiriiray kuna sheegay inay jeclaan lahaayeen inay wada shaqeeyaan. Marka Kurdiyiinta iyo sidoo kale qolyaha Druuska ee Suuriya ee ku sugan buuraha Golan Heights waxay sidoo kale u diraan Israa'il fariimo noocaasi ah oo nabadeed. 19 sano xadka u dhexeeya Israa'il iyo Suuriya waxa uu ahaa xuduuda ugu xasiloon xuduudaha ay Israa'il la wadaagto dalalka Carabeed, waxaana sabab u ahaa heshiiskii dagaalkii Yom Kippur ee 1973 dhex maray Siriya iyo Israa'il. Laakiin falanqeeyayaasha qaar ayaa sheegaya in xaaladan cusub ee ku soo korotay Siriya ay aqirka keeni karto heshiis nabadeed oo dhex mara Israa'il iyo Suuriya. Xaziim Al-Gabra waa falanqeeye Suuriyaan ah iyo aasaasaha hay'adda dhinaca la talinta ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Washington.
I'm trying to better understand if the people in Syria are maybe potentially ready to receive aid from Israel.
Waxa uu yiri, waxaan isku dayayaa inaan si fiican u fahmo in Syria iyo dadkeeda ay diyaar u yihiin inay gargaar ka helaan Israel ama ay ganacsi la yeeshaan Israel. Waxaan u maleynayaa inay goor hore tahay oo aan la sii saadaalin karin taas. Laakiin hadda waxaan aaminsanahay tani waa meesha aan ku khilaafo dadka qaybtood oo aan ku raacsanahay barka kale. Israel waxay hadda u soo baxaysaa sidii awood heer gobola ugu yaraan ciidan ahaan. Israa'il waxay eegaysaa sida ay Iran uga falcelin doonto dhacdooyinka Suuriya. Falanqeeyayaasha arrimaha Bariga Dhexe ayaa aaminsan in Iran ay ku wiiqantay labadaba weerarada Israa'il ay ku qaaday Xisbullah ee Koonfurta Lubnaan iyo dhacdooyinka Suuriya. Qaar ka mid ah dadka Israa'il ayaa ka cabsi qaba in Iran ay isku daydo inay dib u soo celiso tallaabooyinka cabsigelinta Israa'il iyada oo sii wadaysa horumarinta barnaamijkeeda hubka nukleerka, taasoo dhalin karta weerar ay Israa'il mar kale ku qaado Tehran.
Warbixintii wariyaha V O A da Linda Granstein waxaa noo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Wararkii waxaanu ku guda jirnaa Bariga Dhexe. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa maanta oo talaado ah wuxuu hortagay maxkamad ku taala magaalada Tel Aviv si uu markii ugu horreysay uga marqaati furo kiiskiisa la xiriira musuqmaasuqa. Netanyahu waxa uu soo gaaray maxkamadda abaare 10kii subaxnimo halka dhowr iyo 10 mudaaharaadayaal ay isugu soo baxeen banaanka maxkamadda qaar ka mid ah taageerayaasha iyo kuwa kale oo iyana dalbanaya in uu wax badan ka qabto sidii uu wada hadal looga geli lahaa siideynta ilaa iyo 100 la haysta oo wali Hamas ay ku haystaan Qasa. Israa'il ayaa qasa ka wada dagaal ka dhana kooxdan Falastiiniyiinta muddo sanad ka badan xilligaasi oo Netanyahu loo ogolaaday in dib loogu dhigo bilowga dacwadiisa balse Qamiistii la soo dhaafay garsoorayaasha ayaa go'aamiyay in uu bilaabo marqaati furista waxaa lagu eedeeyay laaluush qiyaano iyo waliba kalsooni darro Netanyahu wuxuu marqaati furi doonaa 3 jeer toddobaadkii maxkamadda ayaa sheegtay in ay yaqiinsatay dagaalka qasa iyo waliba halista cusub ee suuragalka ah ee ka dhalan karta qalalaasiyaha ballaaran ee bariga dhexe oo ay ku jiraan Suuriyada dariska la ah. Netanyahu waxaa lagu soo oogay 2019-kii 3 kiis oo ku lug leh hadiyado ka yimid saaxiibo maalqabeenno ah iyo waliba in lagu eedeeyay inuu raadiyay ixtiraam sharciyadeed oo la siiyo maalqabeennada warbaahinta si loogu helo caymis wanaagsan. Balse Netanyahu wuxuu diiday inuu wax markaasi qalad ah uu sameeyey. Intii lagu jiray taariikhdiisa maxkamadda Netanyahu wuxuu soo nooleeyay hadalladii la yaqaanay ee dagaalka ka hor ee ka dhanka ahaa sharci fulinta isagoo ku tilmaamay baaritaanada isaga ka dhanka inay yihiin ugaarsi iyo indhasarcaad wuxuu dafire eedeymo loo soo jeediyey wuxuuna diiday in wax dambiye uu galay shir jaraa'id oo uu qabtay habeenimadii Isniinta Netanyahu ayaa sheegay in uu sugay 8 sano si uu u sheego sheekadiisa wuxuuna muujiyey sida uu uga xun yahay qaabka loola dhaqmay marqaatiyaasha intii ay socdeen baaritaanada dagaalka ka hor dhibaatooyinka sharci ee Netanyahu ayaa si ba'an u kala qaybiyey Israa'iiliyiinta waxayna gelgeleen siyaasadda Israa'iil iyadoo 5 wareeg oo doorashada Israa'iil ay ka dhacday dalabkii dawladdiisa sanadkii hore si ay u xakamayso awoodaha garsoorka ayaa sii fogeeyay Israa'iiliyiinta weerarkii ay Hamas ku qaaday Israa'iil Oktoobar 7-deedii sanadkii hore iyo dagaalkii Qasa ee xigay ayaa isna dacwada Netanyahu ka saaray ajendihii dadweynaha iyadoo Israa'iiliyiintu isugu yimaadeen murugo iyo baroor diiq laakiin markii uu dagaalka sii dheeraaday amnimadii siyaasadeed ayaa burburtay toddobaadyadii la soo dhaafay iyadoo dagaalkuna uu hal furun uun hadda uu ku soo haray kadib markii Israa'iil ay heshiis xabajoojina la gaartay xulufada Hamas ee Xisbullah ay waxaana sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada Netanyahu oo ay ku jiraan wasiirada cadaaladda iyo booliiska ay isku dhaceen garsoorka doorashooyinkii isxigxigay ee Netanyahu ku soo baxay tan iyo sanadkii 2009-ka waxay 75 jirkani ka dhigaysaa hogaamiyihii ugu waqtiga dheeraa ee Israa'iil iyo ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee lagu soo oogo dambi markaasi loo haysto. Hay'adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA ayaa hoggaaminaysa dadaal lagu doonayo in cirbixiyeenada loogu celiyo dayaxa dushiisa iyo in la sameeyo joogitaan joogto ah oo dusha sare ee dayaxa ah. Sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA-da Kane Farabut, NASA waxa ay sheegtay inay riixi doonto hadafka xiga ee ah in barnaamijkeeda Artemis la bilaabo dabayaaqada 2025-ka iyo horaanta 2026-ka. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa noo soo jeedinaysa.
We are here to give you an update.
Maamulaha NASA Bill Nelson ayaa bilaabay cusboonaysiintiisa horaantii bishan December. Dadaalka hay'adda hawada sare ee Mareykanka ayaa ah in cirbixiyeenada dib loogu celiyo dayaxa iyada oo xoogga la saarayo kakanaanta howlgalka Artemis.
It's the most daring.
Waa tan ugu diiran, teknoolojiyadda ugu adag iyo iskaashiga dadaalka caalamiga ah ee bini'aadmiga weligiis u dajiyo. Artemis 1, tallaabadii ugu horreysay ee NASA ee ku noqoshada dayaxa, waxay ahayd duulimaad tijaabo ah oo aan cidi wadin dabayaaqadii sanadkii 2022. markii dayax gacmeedka Artemis 1 uu ku soo laabtay jawiga dhulka. Shaqaalaha NASA waxa ay dareemeen arrimo ku saabsan gaashaanka kulaylka dayax gacmeedka u sameysan sida kapsulka ee loogu talagalay in lagu ilaaliyo cirbixiyeenada gudaha inta lagu jiro dib u soo celinta khatarta. Kulaylku waxa uu ku ururay gudaha. Ku-xigeenka maamulka NASA ahna cirbixiyeen hore Bam Melroy ayaa sheegay in daraasadda dambe ee NASA xal loo helay, taas oo hubinaysa in dayax gacmeedka Orion uu duuli doono howlgallada mustaqbalka. Kooxdeennu waxa ay aqoonsadeen sababta gaashaanka kulaylka. Howlgalka dayax gacmeedkii ugu horreeyey ee Artemis 2 ayaa markii hore waxaa la qorsheeyey dabayaaqada sanadka 2025, wuuna ku wareegayaa laakiin ma degi doono oogada dayaxa. Hagaajinta arrimaha gaashaanka kulaylka iyo dib u soo celinta dayax gacmeedka Orion ayaa hadda ku qasbaya NASA si ay ugu riixdo taariikhda bilaabista Artemis 2 ilaa bisha Abriil sanadka 2026. Artemis 3 oo qorsheynaya in uu ku dejiyo cirbixiyeenada meel u dhow cirifka koonfureed ee dayaxa ayaa hadda loo qorsheeyey bartamaha sanadka 2027. Badbaadada cirbixiyeenada ayaa had iyo jeer ugu horreysa go'aamadeenna. Maamulaha NASA Nelson ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda juqraafiga ah ee lagu hubinayo in barnaamijka Artemis uu si badbaado leh oo la isku halleyn karo u qaadi karo cirbixiyeenada dayaxa ka hor inta uusan Shiinuhu qorsheynin in uu dadka ku dejiyo dusha dayaxa sanadka 2030. Waa muhiim in aagga aan u malaynayno in uu jiro ballanqaad noocaasa cirifka koonfureed in aan dejinno joogitaankeena halkaas si Shiinuhu uu halkaas uusan u joogin oo uu u dhaho iska ilaali. Nelson waxa uu sidoo kale caddeeyey go'aanada lagu hagaajinayo waqtiga Artemis, inkastoo isbeddel ku yimid maamulka madaxtooyada bisha Janaayo taasoo horseedi karta isbeddello dheeraada, isagoo u xusay in gantaalada Artemis 2 ay durbaba u diyaarsan yihiin in la bilaabo. Nolosha gantaalada adag waxa ay leedahay nolol qeexan, marka waxaan u baahnayn in aan arrintan ku sii soconno. Sidaasi daraaddeed waan ku joogi karnaa waqtigan. Marka Artemis 2 uu bilowdo, waxay samayn kartaa taariikh iyada oo u diraysa haweeneydii ugu horreysay iyo qofkii ugu horreeyey ee midab kale agagaarka dayaxa. Howlgallada Artemis ee mustaqbalka waxay sii kordhaysaa ugu dari doonaan qalabka shirkadaha ganacsiga sida SpaceX iyo Blue Origin.
Warbixintii Kim Farabood Caashi Ibraahin Aadan ayaa nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington idaacadda habeenimo. Adeegsiga maraakiibta xamuulka lagu rari jiray ayaa laga yaabaa inay dib u soo noqdaan. Maalmahan gaadiidka badda ee deegaanka u wanaagsan ayaa lagu qalabeeyay tiknoolojiyadii u dambeysay. Wariyaha VOA-da Elena Wolf ayaa warbixintan soo dirtay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa soo koobaya.
Waxaa dib u soo noolaanaya casrigii dahabiga ahaa ee badmaaxnimada. Markabka xamuulka Faransiiska ee Grand Isle ayaa badeeco ka keenaya Yurub, una soo daabulaya Ameerika kadib intaanu Yurub dib ugu noqon. Kabtan Ian Jordan ayaa sheegay in shiraaca markabku aad u dheer yahay oo xitaa aanu hoos mari karin qaar ka mid ah buundooyinka magaalada New York. Saqafka sare ka ugu sarreeya ee markabku waa 20 mitir, marka ma hoos mari karo buundooyinka xaafadda Brooklyn. Waan hoos mari karnaa xaafadda Verrazano ee ma hoos mari karno ka Brooklyn. Grand Isle 2 waxa uu hadda dhammaystiray maalintii 17-aad ee uu kaga yimid Yurub kuna soo gaaray magaalada New York. Waxa uu keenay khamri, shukulaato, kafee iyo cuntooyin kale oo fudud. Halkan waxaad ku aragtaa 6 barmiil oo ruuma. Waa barmiilo alwaaxa oo laga keenay Faransiiska. Marka uu safarka ku jiro, khamrigii ayaa la falgelayaa barmiilada alwaaxa ah. Marka dhadhan alwaaxa ayuu yeelanayaa, iyadoo cusbada badduna ay gaadhayso kaasi oo dhadhan gaar siinaya. Marka laga yimaado muuqaalkiisa, markabku 2 sano oo keliya ayuu jiraa, waxaana uu doonayaa inuu dunida u xaqiijiyo inuu yahay markab xamuula oo deegaanka aan wasakhaynaynin. kani waa qolkeena korontada waxaan isku daynaa inaanan wax matoor daarin oo aanan wax naafta isticmaalin marka barmiilada hoostooda waxa ku jira matoor shidma marka uu markabku socdo kaas oo tamar siiya markabka waxa loo yaqaan koronto dhaliye intaasi waxa dheer oo doonta noo saaran qalabka qoraxda tamarta ku dhaliya maanta ganacsiga baddu waxa uu qiiqa hawada ku biiriyaa 3% maraakiibta tamarta cagaaran adeegsada sida Grand Sol 2 ayaanse awoodin inuu xamuul badan qaado.
Okay, so we are in one of the four halls.
Waxaan ku jirnaa mid ka mid ah 4 meelood ee Grand Sol 2. Qaybtan waxaad ku rari kartaa 6 rar oo u dhigma qiyaastii 350 tan sida uu Mareykanku wax u cabiro. Xamuulkaasi waa uu badan yahay laakiinse uma dhowa 400,000 ee tan ee ay qaadi karaan maraakiibta waaweyn ee naftada ku shaqeeya. Sidaasi oo ay tahay aragtida ka dambaysa doomahan deegaanka u wanaagsani waa in dadka lagu jeediyo isbeddelka cimilada iyo hababka loo yarayn karo qiiqa hawada ku baxa. Fikraddu waa in dib loo soo nooleeyo gaadiidka badda ee qarniga 20-aad si loo bilaabo dhisidda maraakiib xamuula oo casri ah kuwaasi oo 400% dabaysha ku shaqeeya iskagana goosha badweynta Atlantiga. Doonta waxaa ka buuxa qalabka tiknoolojiga casriga ah waxaana ka shaqeeya 8 qof. Safarka dib loogu noqonayo Yurub waxa uu markab naafta ku shaqeeya ku qaadan karaa 10-20 maalmood. Hase yeeshee Grand Sol 2 waxa uu ku qaadanayaa 17 maalmood. Waa haddii uuna sii marin Latin America oo aanu kafee iyo kakao ka qaadan.
Warbixintaasi wariyaha V O A-da Elena Wolf waxaa noo soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan Sandheere. Markana ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka, mar kale Maxamed Cabdixasan Sandheere waa kan.
Kula intu wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa soo magacaabay badi xubnihiisii golaha wasiirada iyo howlwadanadii kale ee shaqada la wadi lahaa marka uu xilka la wareego 20-ka bisha January ee sanadka soo socda. Haddaba xilalka ugu muuqda ee uu magacaabay, kuwa ay sahlan tahay inay si fudud ku maraan aqalka sanadka iyo kuwa ku dhibtoon doona, ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoonule kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Madaxweynaha la doortay inta badan waxa uu moodaa inuu soo dhamaystiray dadkii kabinetkiisa geli lahaa oo la shaqeyn lahaa 4 sano soo socoto. Waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda ninka loo magacaabo kale Rubio oo ah nin senator ah oo xoga khibradiisuna ay wanaagsan tahay iyo dhowr qof oo kaleento, laakiin waxaa ku jira inta badan dadka uu soo xushay haddeerta waxay u badan yihiin dad asiga sida la sheegayo daacad u ah madaxweynaha. Waxaa ku jira marka dhowr qof oo ayagu ah dad controversial ah oo sida qofka loo magacaabay wasaaradda difaaca oo kaleeta ninka loo magacaabay asigu waxaa ku socda eedeemo oo xagga anshaxa ah iyo gabadha loo magacaabay inay hogaamiso intelligence communityga DNI-da hay-adda ugu weyn ee sirdoonka waddanka iyo weliba ninka loo magacaabay directorka FBI-da oo ah ida shaqo aan hadda furnayn oo nin uu meesha joogo shaqada FBI-dan xoogaa umadaasi nin ka gidisan tahay shaqooyinka kaleeto oo cabinetka kale inay ka duwan tahay. Waa shaqo loogu talagalay qofka inuu joogo 10 sano. Ninka hadda joogana waxaa magacaabay madaxweyne Trump markuu 4 sano meesha uu joogay. Waqtigiisana weli ma dhammaan, waxaa la dhammaan waqtigiisa 2027. Marka su-aasha ugu weynaa waxay tahay qof booskiisii qofkii uu hayo qofka loo magacaabo marka madaxweynaha ma fire garayn doonaa ma asays casiri doona, waa su-aalaha Washington D C dhex maraaya.
Waan gartay. Marka Maxamed, marka xilalkan la magacaabo waxay ugu dambeyn hortegi doonaan aqalka sanadka oo isagu ama ansixin doona ama soo celin doona, marka saraakiisha la filayo inay si fudud ku dhaafaan iyo kuwa la filayo inay la kulmaan caqabado badan ama in dib loo soo celiyo, waa kuwi?
Maxamed, sida ka warqabna Trump nin ugu soo magacaabay inuu noqdo attorney general xereeleed guud waddanka, markii uu imaaday Washington oo qalqaala tagay in sida loo abuuro loo marsiin lahay qolada sanadka aqalka saraa, waxaad moodaa dad badan inay diideen oo sababo la xiriira asagu xagga dhaqanka anshax uma lagu haysto kalenta. Markuu ku laabto gobolkiisiina waxauu noqday inuu iska casiro shaqadii, yacni uu ka hara tartankii oo qof kale ayaa lasoo magacaabay. Marka inta badan way mari doonaan cabinetkan lasoo dhisay, intooda badan mari doon. Marka laga reebo saddex qof oo hadda qalqaala ku jirto, sida qofka ninka loo magacaabay difaac oo kalento iyo gabadha loo magacaabay d n i da oo director of national intelligence-ga iyo ninkan loo magacaabay f b i da directorka ah, saddexdaas qof hadda ayay joogaan d c oo qalqaala ayay ku jiraan. Siday ay u mari lahaayeen shukaansigooda ayaa socda, siday u qalqaalsan lahaayeen senatarada oo uga heli lahaayeen in la marsiiyo codka. Marka su-aasha waxa waaye saddexdan qof laba kamid ama hal kamid la diidi doonaa ama hal ma la marsiin doonaa? Marka taas ilaa hadda lama ogaan karo ilaa la horkeeno sanadka su-aalahooda la dhegeysto oo dooda la furo oo yacni su-aalo tafa la weydiiyey inta badan. Marka sanad madaxweyne xaq ayuu u leeyahay qofkuu rabo inuu soo magacaado oo shaqadaas asigu u arka markaas inuu u qaban karo. Sanadkana xaq ayay u leeyihiin inay qofkaas lasoo magacaabay ay fiiriyaan in qofka shaqadan ma ka bixi karaa uu yahay, waayo lama rabo qof madaxweyne kusoo magacaabi inaad daacad u noqoto. Laakiin positionka shaqada job descriptionka inaad daacad u noqoto, shaqada sharcigeeda ruleskeeda inaad raaci karto madaxweynaha, laga yaaba marar inuu amar kugu siiyo waxaana sharci ahayn, marka waa dhihi kartid maya tan kama gudbi karno. Marka waxyaalaha la isku haysta waxay tahay saddexdan qof waa dad aad daacad ugu halaleeya madaxweynaha, marka lama rabo in oo loo isticmaalo wax ka baxsan maxaaya shaqadii loogu talagalay. Marka inay mari doonaan in kaleeto lama yaqaano, laakiin hadda waxaa socda qalqaalada ay ku mari lahaayeen shukaansiga ayaa socda, kulleyna waa la horkeeni doonaa sanadka.
Waan gartay. Marka ugu dambeyntii sidee u socotaa hawshii wareejinta ee ka imanaysay howlwadeenadii maamulka Biden iyo kuwa cusub ee madaxweynaha la doortay Donald Trump la socda, sidee isku wareejintii hawshu ilaa iyo hadda u socotaa?
Maxamed, shaqada si wanaagsan ayay u socotaa. Transitionka waxa waaye madaxweynaha la doortay tiimkiisa iyo dadka u soo magacaabay, nin walba meeshii loo magacaabay, matalan ninka loo magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda Rubio wuxuu la shaqeynaa oo shaqadii transition ku wareejinaya ninka hadda meesha jooga Antony Blinken. Marka qof walba qofkii wasaaradda loo magacaabay iyo meesha loogu talagalay si fiican ayay u socotaa, waxaana la kala siixdaa markii sidoo kale kala wareejinta ay jirto memorandum of understanding oo ah in transitionka loo hagarbaxo dadka tiimka imaanayo meesha imaanayo, oo intii oo madaxweynaha markuu ku oo la doortay intii laga dhaarinayay waxaa waqti ayaa u dhahay waqtigaas inay shaqadii ku bartaan oo la update gareeyo oo sida shaqada u socotay nidaamka procedureka la marsiiyo. Waaye si wanaagsan ayayna u socotaa oo madaxweyne Biden iyo tiimkiisa waxay ballan qaadeen inay si wanaagsan ugu wareejin doonaan shaqada transitionka madaxweyne Trump iyo dadka uu soo magacaaday intaba.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Maxamed Cabdixasan. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa bilad weyne noogu soo diray.
Todobaadkii hore dunida waxaa laga xusay maalinta naafada adduunka. Soomaaliya dadka naafada ah waa la takooraa, waa la liidaa, ceebeen ayaana kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin. Haddaba intaa iyo in ka badan oo xadgudubyo ah oo ay la kulmaan dadka naafada ah yay tahay inay dhowrto xuquuqda ay leeyihiin? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah Maxamuud Shaafic Cabdiraxmaan oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamuud Shaafi.
Dadkaasi si guud waxay mudan yihiin qof hortooda ku naafo noqdaa, soo qofka bini'aadamka xuquuqdiisa iyo ilaalintiisu si guud waxaa mas-uul ka ah oo ay saaran tahay dowladda iyo xukuumadda ay hoos joogaan oo Ilaahay mas-uul uga dhigay in qofka mas-uulkiihi la weydiin doono yowmul qiyaamaha Ilaahay iyo Nabigiisu waa inoo sheegeen. Taasoo mas-uuliyadda guud ee ka wada saaran qofku markuu bini'aadamaha oo xuquuqdiisu ay maxfuud ahayd, mar kale uu qof naafo ahaa oo aan xooggiisa ku tiirsan karin uu yahay, xusi yeelanaya tawrid iyo xuquuqdiisi oo mid kale ku sii darsantay. Sadexda waxaa laga rabaa dowladda oo mas-uuladii uu qaaday qofka mas-uulka ahaa haba jaranjarooyin ha yeelato oo meesha ka bilaabatay iyo meesha ku egtahay ha noqoto, marka xuquuqaadkaasi waa kuwa maxfuud ah oo aan cidina inkiri karin. Laga rabo dhaqangelintiisa iyo soo jeedintiisa labadaba laga rabaa dowladda. Marka waxaan is leeyahay qaabkee loo dhaqangelin karaa iyo hay-adee si gaara ula mooyaane in cidda leh laga rabo mas-uuliyadka wixii dayacmay amalana wax laga weydiin doono. Adduunyada dusheedana ku eedaysani waa dowladda, xuquuqdeedana laga rabo in ay ilaaliso oo qof walba dowrka uu leeyahay u qaatana. Waa rajeynaynaa maasantii.
Waa maasan tahay aqoonyahan Shafi. Markan waxaan soo dhaweynayaa Dr. Xasan Nurdinle.
Aad ay u mahadsan tahay walaalkii dhaqane iyo al-ustaad Maxamuud Shaafici. Normal ahaan qofka naafiga ah waa mid minallaahi warabbaani uu ku dhashanayo genetic ahaan ah, imid markuu dhasho kadib ku imaaneyso. Marka dhibaatada ugu weyn meesha uu kala kulmayo waa bulshadii, diriskii la noolaay, iskuulka meeshuu ka dhiganayay, jaamacaddii meeshuu dhiganayay, qofkii eridaas ku xeendaaban ayuu mar walba kala kulmayaa borobaleen. Sidaa darteeda intaan dowlad la gaarin, normal ahaan ama sida aqlaaqda diinteena ay farayso, waxaa waaye dadkaas bii'ada ah ayaa laga rabaa inay xuquuqdiisa ilaaliyaan. Maxaa yeelay dowlad umaba dhawabo, laakiin qofka markuu wax barto kaleeto gacansiintiisii qalabku wax ku socon lahaa dowladnimada waa loogu kaashan karaa iyo hay-adaha ka shaqeeya. Laakiin xuquuqda koowaad waxay taabanaysaa diriska, dadku iskuulka ama jaamacadda la dhiganayay, dadka wadada maraaya waa bulshadii waa. Soo marka bulshadii haddii laamiga ay goysiinaynin ninkii indhihi la'aa, kii dhegihi la'aa, kii lugta waxay tiraahdaa naafaha ka ahaa, oo bulshadii dhankiisa oo wax kala kulmaayo, dowlad wax kama ogaan karto. Marka aniga waxaan leeyahay xuquuqda koowaad waxay saaran tahay bulshada dhowristeedii, ka warqabkeedii, dhan walbo haddii la taabanayo. Marka bulshadii hadduu qofka bulshadu meeshuu kasoo dhexbaxayo waan iyaga ayaa niyadda u dhisi karo, iyaga ayaa horumarin karaan. Laakiin qofkii haddii mar walbo dismoral bulshada uu kala kulmaayo, la dhahayo ninkii isha la'aa, kii dhagoolka ahaa, waxyaabaha qaladaadkay ka mid tahay qofka dhagoolka magacuu leeyahay, dadkeena waxay dhahayaan dhagool hebel dhagoola leeyahay. Soo marka maxaa laga warhaynaa? Ayay weershihii indhihii la'aa, waxaasoo dhan intay ka imaanaya bulshadii ka imaanaya jeeri. Marka cilladda meeshay ka taagan tahay waa meeshaas, oo marka bulshadii ayay naqanaysaa in lagu laabto, bulshadii in la wacyigeliyo, bulshadii uu kasoo dhexbaxayo ayaa qofkaana xuquuq ugu maqan tahay.
Diinle, adigana waa mahadsan tahay. Aqoonyahan Shaafi, waa maqleysaa Dr. Diinle waxa uu leeyahay. Bulshada ayaa ah qaybta ugu weyn ee xuquuqda dadka naafada ah dhowri karta. Haye,
meelna kuma cadda qawaaniinta iyo shuruucda Islaamiga, midna kuma cando qof shacabku qof walba wuxuu u geysta waa laga rabaa oo amalana waa la weydiinaya. Laakiin mas-uuliyadda dadka ay saaran tahay waa dowladda, dhaqangelintana laga rabaa si gaar ah. Haddana marka halkaas oo kale joogta hay-ada gaar u sii xilsaaran oo hay-adda booliiska ugu horeysa laamaheeda kala duwan ayaa jira, shacabka dadka raba inay tawjiihiso oo wax u sheegto oo inuu qofkan naafadiihi ku xuquuq yahay dadka kale in ay barto waa dowladda. Meelaha guriga gudihiisa iyo shawaaricda wuxuu warku inta badan ka tagaasha meelaha shawaaricda aha ee dadku isugu yimaadaan, ee bulshadu ku wada dhaqaan, ee dadka lagu wacyigeliyo, ee dadka wacyigeliya ay joogaani waa goobaha la isugu yimaado oo ugu horeeyaan guulada iyo suuqyada caadigaha, goobaha ay dadku isugu yimaadeen ay isku arkaan waxbarashada ha noqoto, goobaha maxaanku shaqada ha noqoto, iyo meelaha kale maxaanku meelaha caadiga la isugu yimaado. Dadkaas markay halka wada joogaan waxaa mas-uul ka wada dhammaan ka naafadaha iyo ka aanaafadaha labadaba waxaa mas-uul ka ah dowladdu. Dowladda iyada rabo marka inay u qaybiso xuquuqaadka ku kala maqan dadkan oo ay kala barto qof walba dowrka uu leeyahay iyo musashiga uu kaga aadan yahay. إن دتك أسكو حد جدبان وهو عسكر دعان لكن عند الرمائن كالهكتو وحوش يكتا أي برتاي ودولة دا الممرك أيريريهين وأي جريه ذا كي مادان وأي جواها وحبرش أسكو مادان أما جواها بنوني والورد إلى أسكو مادان أما ملاها كان مضحفتك إلى أسكو مادو المها هو الميرا عرورك وما في اللام إسكو حديثه عند الرمائن كالهكتو ويعكل هذا المشاكلات كذا ندب وصل نقطة ودولة دا سادرت هدي عن دولة دت كان كلهكتا وشروع صماينين ونهاي هذا كله قابل صن أو كلهكتا دت كان عن صماينين هدي أي سن شيرين هرت أدوينا لقمة قنادين لقمة نولادين
وما سنت هاي شافي دكتور دين له وعد مغلس هذا الك أقويان شافي
إن هذا وما سنت هاي ولك دقنة إن أستاذ شافعي ضد دنكي سوء ده هاي دنك الدولة ده محيطرة ده لقربة إن محيطرة بوليس كو إلى عليه بوليس كمان والبو مثاقنو لكن بولشادة ايا لقربة مر والبو إني حق دوران ده كان نافضة محايا ده كان نافضة ماشي كسوا بحي هو بولشادة ماشي مر والبو كنو ليهين هو بولشادة مركا إنا اللواء أكلا قادنو ويحي حقوقا ده ايا الدولة ده لوغو باهاي هاي أقبكي وحيابي لغو شاعيد لها manka dhankaas ayaan dhihi lahayn laakiin priority ga koowaad oo qofkan laga dhahay oo loo bixiyay in maxay tahay asoo dhagool ah magac uu leeyahay huwa samaakumul muslimiin qofkii magac uu leeyahay maxamed ama jaamac ahmed allah dhagool kebel weershaha marka anay tan aadiidanahay oo bulshada aan ku dhaleeceynayna waxay tahay in qofkan magaciisa aan lagu takoorin takooridan waxay u baahan tahay in dadkani seminaarad iyo wacyigelin loo sameeyo mashaadidii culimadii iskuulaadkii dhanka bulshada ayay ka jiiftaa dhanka dawladda waxa waaye wixii kala saacidada oo dadkaani international is wax u soo baranahayeen ayay ka saacidi kartaa marka doodan ina caasan u dhigi lahaa
waa soo gabagabeynina dooda shaafi adigaan kuugu horeynaya sidee lagu heli karaa bulsho iyo dawlad si wada jir ah uga shaqeynaya dhowrista xuquuqda dadka naafada ah
hal qodob waxaan ku raacsanahay sidaaba inuu dib jiro oo dadka baahiya gaar ah qaba ay dib hayo kana sheeganaya qodobka markaas la fahanno waxa ku xigaya qiyaal ga cabanaya sidaaba cid laga cabanaya waxa laga cabanayaa waa isla bulshada lafteeda maadaama dadkii baahiya gaar ah qaba ay cabasho qabaan ka dadka ka qabaan waa isla bulshadoodi bulshadii yaal rawaan waxu sheegay markuu wax dhigi karo oo warka ay yiraahdaan uu faa'iil yahay ama war shaqeynaya uu yahay waa warka dawladda dadka rawaan inay ku horta cid rawaan inay wax tiraahday oo wax u sheegtay waa dawladda laba warka shaqeyn kare hadii dikreeto lagu soo saaro ama wareegto lagu soo saaray soconayay waa warka dawladda sadarteed ay tan u leeyahay meesha ay wax naga jiraan ama cid rawaan inay maxaan ku ilaa tawjiih guud bixisay waa dawladda sidaan u leh taas weey sabto shacabku waxa rumaysnahay cid dhib ka yin waa ayaga isla markaana waxba kama bedeli karaan mushaakilaadkan oo shacabku waxba kama bedeli karo hasa waxa ku wada shaqeyn karaa haddaan u gudbo sidee looga gudbi karaa oo bulshadu iyo u wada shaqeyn karaan dawladdu waa masalo see shac dadkan duruufaha baahiyaha gaarka ah qaba looga wada shaqeyn karaa markaasna waxaa looga wada shaqeyn karaa in la helo bulsho abaabulan oo ku daaban dawladdeeda oo wada shaqeyn dhabaha la leh fahamsanna siday ula shaqeyn lahayd dawladda inta markii la waxaan leeyahay waxa yaraanaya caqabadka caqabadkan waxa ku yaraan karaan markii inta caqabad aad xalkeeda la helo oo aan qofkii caqabada geystay ama dhibka geystay dhibka loogu gudinay markuu qof dhibka geystay uu yaqaan qofkan meeshu aadaya la baro dadku sida ay ula shaqeysan lahayn ama ula noolaan lahayn hay'adahooda ayagu u xilsaaran ee ayagu u shaqeeya ahma shay waxa weeye in horta dadku bulshada ay fahamto yey mas'uuliyad ka saaran tahay dawladda iyo maxaa ka dhaxeeya shacabka shacabku inta badan hadda waxay aaminsan tahay sidii laga soo kabanay waxay aaminsan yihiin dowladdana wax noocyar gooni halka degan oo dad si gooni u samaysan oo dana gaar ka shaqeysta shacabkuna suspectiba ka qabaan dadkan labisan iyo askariga markii la arko taasba waxaa la rabaa dadku inay u fahmaan ninka askariga labisan inuu yahay shaqaale adiga ku shaqeynaya marka fahamka qaata ayaa waxaad helaysaa xalka
waa maasan tahay shaafi dr diin la gabagabada dhankaada
ina programkaani ina markii la sameynayo waxa loo yaqaano bulshada iyo takoorida ka imaaneyso ina dhanka naafada in la iskaashado oo dhanka bulshada dadkaani maadaama qofkaani magac loo bixiyay magac bixintii koowaad ee qofka lagu takooribo dhagool wuu noqon karaa marku qofkaani dhagool noqdo laakiin magaca loo bixiyo axmed maxamed loo bixiyo mid aan rabno warku waxa waa in qofkan naafada ah waxay tiraahdaa takoorida laga dhaafo wixii agab oo u baahnaay oo haddii naqato agabku wax ku baran lahayna dhanka dowladda loogu saacido laakiin marka koowaad mas-uuliyaddu waxay saaran tahay bulshada maxaa yeelay qofkan naafada waxuu naqan karaa qaaluu naqan karaa waxuu baran karaa maxay tiraahdaa wax walbo ayuu naqan karaa marka dhanka dowladda waxay naqanaysaa in qofkan tababaro ay wax u furto laakiin caqabada koowaad waxa waa xalinteeda waxaa laga rabaa bulshada in qofkaani magaciisa ugu wacaan normal ahaan bulshada uu wax qabsan karo guursan karo shukaansan karo bulshada uu ka mid yahay lixdiisa lixaad uu qabo oo wax yar ay ka maqan tahay bis dhegti bis uu si uu ka yahay lugta bis uu ka jaban yahay naafo yar uu yahay bis naafadu aaday u tiro badan tahay maqalki dhegihi gacmihi wax cun hal milyan ku maqan laakiin dhinkiisa kale waa u joogtaa marka ani waxaan dhihi lahaa maadaama isbuucan la xusay maalinta naafada in bulshada iyo dowladda iskaashadaan dadkaasna wax loo qabto
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay aqoonyahan maxamuud shaafic cabdiraxmaan iyo doktor xasan nuur diinle inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqna ayaana la socodsiinaya xubinta dooda gaaban markana dhegaystayaal dhinacii heesaha gabagabada annagoo ku sii siqayna codka macaan ee amiin yare kamiyaran waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni habeenimo intaan mar kale kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo
sikastoo la ii baantay bugsan way